Daļa Latvijas skolēnu mācās privātajās izglītības iestādēs, kurās mācību maksa ir no 1 līdz pāris simtiem eiro mēnesī. Taču Covid-krīzes laikā daļai vecāku varētu būt grūtības par skolu samaksāt. Tas bieži atkarīgs arī no pašvaldību līdzfinansējuma, kurš svārstās no 0 līdz pat teju 100 eiro. Piemēram, Garkalnes pašvaldībā pagājušajā gadā līdzfinansējumu pārtrauca maksāt. Kāda Garkalnes iedzīvotāja šogad vēlējās savu bērnu pieteikt mācībām Ādažu Valdorskolā. Taču skola nākamgad paaugstinās mācību maksu.
Sākotnēji mācību maksa, kad mēs sākām domāt iet, bija 250 eiro mēnesī, tad tagad viņa ir 350. Tas ir normāli, jo viss paliek dārgāks. Bet situācija ir tāda, ka līdz šim Garkalnes dome līdzfinansēja 90 eiro. Bet tagad viņi vairs to nedara, jo viņi neatbalsta privātās skolas. Tad, kad mēs pieteicāmies, mēs principā netikām tenī skolā, tāpēc, ka jau visu trīs pirmās klases bija aizņemtas. Bet nu, tagad es bez šīs situācijas, kas notiek valstī, tās klases laikam daudz vecāku vai ir atteikušies, vai nespēj samaksāt, vai arī nezin, kas būs, jo mēs paši arī nezinām. Vai varēsim iet?
Parastā skolā šī mamma vest savu bērnu nevēlas, jo pieņemamākas ir Valdorf skolas mācību metodes. Šajā skolā noskaidrojam, ka mācību maksa palielināsies, jo izdevumi kļuvuši daudz lielāki. Turklāt maksa nebija mainījusies teju 10 gadu. Klases ir izdevies nokomplektēt. Septembrī mācības uzsāks 2 pirmās klases ar 24 bērniem katrā. Ādažu Valdorf skolas biedrības valdes priekšsēdētāja Kerola Davidsone stāsta, ka ir vecāki, kuriem ir grūtāk samaksāt par skolu krīzes dēļ.
Kas attiecas uz tiem bērniem, kas šobrīd mācās skolā, nu ir ļoti dažādi. Ir bijuši man zvani no ģimenēm ar lūgumu, ka viņi kādu mirkli skolas naudiņu nu, aizturēs, nevarēs samaksāt. Līdz ar to mēs no skolas puses lūdzām tiem vecākiem, kuriem varbūt ir ietaupījumi, kuriem ir tāda iespēja samaksāt uz priekšu. Un daļa vecāku, kas to tiešām varēja izdarīt, samaksāja kādus pāris mēnešus vai pat visu nākamo mācību gadu par saviem bērniņiem.
Vecākiem, kas arī nākamajā mācību gadā nevarēs samaksāt, iespējams varētu mācību maksu nedaudz samazināt. Kerola Davidsone stāsta, ka visgrūtāk būs pārdzīvot vasaru. Arī Liepājas privātajā sākumskolā Varavīksne pirmā klase nākamajam mācību gadam ir nokomplektēta. Tur vecākiem jāmaksā līdzmaksājums līdz 125 eiro atkarībā no tā, kurā klasē bērns mācās. Vēl vecāki nav skolai ziņojuši par nespēju samaksāt, tomēr skolas direktore Ingvilda Parfjonova pieļauj, kā ar laiku tas notiks.
Mēs strādājam 25. gadu. Krīze šī mums ir 4. pieredze, protams, iepriekšējās nav bijuši tik globāls kā šī, bet es esmu vienmēr nākus pretī un es esmu rēķinājusi, jo daudz bērnu ģimenēm ir dotas atlaides jau citu, teiksim, jau nu, pieredžu rezultātā. Tāpatās mēs esam dibināts pārreģistrējušies kā sociālais uzņēmējs, līdz ar to mēs iesaistamies dažādos projektos, kur varam mēģināt meklēt arī līdzfinansējumu. Tā kā mēģināsim arī šajā reizē, ja šī instrumenta nebūs nogriezti.
Interesanti esot tas, ka krīzes laikā pie direktoras ir vērsušies vairāki vecāki, kuru bērni mācās citās skolās ar vēlmi pēc krīzes pārnākt uz šo skolu. Arī Rīgas privātajā vidusskolā Laisma rēķinās ar to, ka vecākiem būs grūtības samaksāt. Arī interese par mācību uzsākšanu skolā ir mazinājusies, stāsta direktora Inga Lukaševiča. Turklāt atlaides mācību maksai skola nevarot sniegt. Tomēr ir iespējams izvēlēties atlikto maksājumu, respektīvi tagad maksu samazina, bet nākamajā gadā palielina.
Ja pēc 2008. gadā, kad bija krīze, skolēnu skaits samazinājās apmēram par 30%, nu, mēs saprotam, ka ja valdība nestrādās pie ekonomikas stabilizēšanas, ka tā varētu būt problēma. Bet es īsti šobrīd, zinot vecāku noskaņojumu, jo mēs viņus nepārtraukti anketējam, apzvanām un skatāmies, kā viņiem klājās, saprotam, ka šīs skolēnu samazinājums noteikti nedraud būt tik liels.
Skolas direktore stāsta, ka visgrūtāk šo krīzi pārvarēt būs jaunām privātskolām ar nelielu skolēnu skaitu, jo tām nav pieredzes šādās situācijās un ir salīdzinoši nelieli uzkrājumi. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.